porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, moi boas tardes a todos e a todas. Son as 2 en punto. Estamos aquí unha semana máis no programa Fío Aberto de Radio Oleiros con o noso alcalde, Ángel García Sodán. Que tal, alcalde?
Hola, que tal? Bo día.
Xa saben que se queren, poden chamarnos, nos falaremos de diversos temas de importancia no municipio, pero o transcurso do programa, pois os micrófonos de Radio Oleiros estarán abertos para que calquera dos que nos escoita poida preguntarlle algunha cousa ao alcalde. Comezamos hoxe falando dun corte de tráfico que se vai producir esta noite na avenida Che Guevara.
Sí, bueno, xa o outro día, a semana pasada, houve un corte de noite. Estamos traballando de noite na avenida Che Guevara. A avenida Che Guevara se vai asfaltar desde Perillo hasta Santa Cruz. Antes de asfaltar, estamos subsanando problemas que hai de zonas onde había averías de alcantarillado, de pluviais. Estamos renovando a rede de aguas en algúns tramos, como no entorno da rotonda do Che, pero o que se trata é que onde está o río se vai a poñer unha canalización. Alí suele haber, cando hai diluvios, hai un charco de agua inmenso, é a parte máis baixa desta avenida, non dá traga de agua, e se van facer obras de canalización, de pluviales. Por tanto, esta noite, desde as 11 da noite ás 7 da mañán, van estar traballando obreiros para poñer esta tubería. Espero que non pasen das 7 da mañán, porque outro día eran as 8 e pico cando se acabou xunta a estatua do Che Guevara o tema da traída de aguas. Non podíamos deixar sin agua o pobo de Santa Cruz, non? Había que facer a conexión que estábamos modificando. Espero que, xa digo, que non houbera un problema pequeno, e a xente pois protestaba porque chegaban tarde ao seu traballo, porque a obra acabou sobre as 8:20 da mañá, non? Bueno, pois este corte non creo que sea tan complicado, pero vai estar a carretera cortada, por tanto, que os que circulen de noite por aí, como hai festas enorme, pois seguro que hai máis vehículos do normal. Tamén está o tema de Santa Cruz, pero xa non é a altas horas da noite, sino que hasta as 12:01. E, por tanto, bueno, pois que se sepa que vai haber ese corte de carretera. Non se vai a cortar a carretera, se vai poder pasar sin máis, pero solo por un carril. Se vai poñer un semáforo, non? Pasan unhos e pasan outros. Por tanto, esta noite, desde as 11 da noite ás 7 da mañán, xunto ao río, carretera cortada para facer as obras que dixen antes.
E moi cerca de aí van comezar a próxima semana, lunes, as obras de renovación da rede de agua en varias rúas.
Sí, estou no alto de Perillo, baixando a urbanización Bastiagueiro, e tamén levan anos con un problema de augas. Entón se vai a renovar a tubería total desde o alto de Perillo, desde a avenida Valle Inclán, non? Afecta a rúa dos Niños, e a rúa Romeu e a rúa dos Xardins. Por tanto, vai haber cortes, sempre vai haber acceso, pero que se sepa tamén que solo se vai poder circular en unha dirección, non?
Esta semana recibíamos unha noticia importante, moi boa, para o emprego en Oleiros.
Sí, clausuramos outro día un obradoiro onde hubo 25 personas traballando, 5 técnicos e 20 personas que estaban aprendendo un oficio que era carpintería e xardinería. Estuveron 9 meses nesta curso, cobraban un salario cada mes, e ahora mismo a esas personas que se foron se lles encontrou traballo a todos eles, non? Os 20 que estaban no curso. Hubo empresas que os contrataron. Se das empresas durante 3 meses 500 euros por cada un dos traballadores, non? Que contrata, que a idea de que ao final sigan estando na empresa, non? Por tanto, vamos a facer un novo curso. Neste caso é por un ano, non? Van estar, os que estén aprendendo, van estar aprendendo e cobrando un salario de 1000 euros máis as pagas que pertenecen durante un ano, non? Esta nova obradoiro, que o financia a Xunta de Galicia na súa inmensa maioría, un importe de 520.000 euros, vai dar a posibilidade, xa digo, a 10 posibles personas, homens, mulleres, para carpinteiros, e 10 posibles homens, mulleres para xardinería, para que se formen e, por tanto, que se sepa, para informarse, para ter información, quen pode presentarse, como se pode presentar, hai que acercarse ao Centro de Formación Municipal dos Regos.
Antes de onte, recibía vostede aquí no concello a unha cooperante internacional que había tido unha serie de problemas importantes co goberno de Israel.
Bueno, o pasado antonte nos visitou aquí no concello de Oleiros Juani Ruiz, que é unha ciudadana española que leva cooperando máis de 30 anos con Palestina, non? Que incluso se chegou a casar cun palestino, e que en un momento determinado o goberno de Israel, que aparece ás 6 da mañá na súa casa, non? E leva detida, e a teñen detida 10 meses, gracias ao movimento internacional, entre eles tamén o Concello de Oleiros, e outras moitas ONGs, e agrupacións religiosas, bueno, de todo tipo, non? O goberno de España, se conseguiu que a final a soltaran, non? Estaba acusada de terrorismo, non? E o único que facía era traballar polos nenos, non? De Palestina, era unha persona que leva 30 anos como cooperante, de feito, foi ali e se casou cun palestino porque se dedicou en corpo e alma a ese pobo que tanto leva loitando para ter o seu estado que lle denegan, non? Bueno, pois esta persona veu por aquí por Oleiros, veu agradecernos que no seu momento nos hubéramos movilizado para demandar a súa liberación. Por tanto, unha alegría grande. Estuvo 10 meses nunha cárcel en Israel, as pasou canutas, como decía ela, pero bueno, está libre gracias ao Movimento Solidario Internacional, non? Que ao final pues, non era terrorista, que era unha ciudadana que estaba facendo unha labor como ONG importantísima, non?
Ademais en temas sanitarios, que nada teñen que ver
nada con... ten que ver con todo o que dice, é que aquí cando axudas a alguén non che simpatiza ese alguén que axudas, pois eres terrorista, que me van a decir a min?
Esta fin de semana, hoxe, empezan en Lorbé as festas do Carmen.
Sí, bueno, empezan hoxe, espero que as cousas vayan ben. Hoxe hai a actuación da París de Noia, mañán a Marbella, o sábado a gran orquesta Os Satélites, que tocan en vivo, en directo, non con grabacións, nin con luces, nin con folclore dese todo que se monta neses escenarios, que a xente traga tanto, non? E o domingo, pois, Foliada de Ases, todos os días vai haber, como se sabe, pois hoxe hai navallada, e non se entenda ben de navallas do mar, non? Espero que non haya outra cousa, dada a aglomeración que poda haber en Lorbé no día, na noite de hoxe, non? Mañán está a Orquesta Marbella, Festa da Cigala, Festa da Cerveza. O sábado que cando fan a romería, cando fan a procesión polo mar, están Os Satélites e hai a Festa do Pulpo, e o domingo está Foliada de Ases, que decir, verbena de noite, e ás 6:30 aí a Festa do Mesillón, o 30 ano que celebran esta Festa do Mesillón, como se sabe, a única zona do norte de Galicia que ten mesillón, el Orbe. Tamén hai nas rochas por aí, pero explotando comercialmente solo é, por tanto, o Lorbé, e algunhas bateas que hai pola Ría de Sada, pero que estamos todos no mesmo ámbito, non?
A Ría de Lorbé.
Sí. A Ría de, por chamanlle a Ría de Ares, é Ría de todos menos de nosa. O nos estamos na entrada e podemos incluso poñer, decir, aquí entra ou non entra, non? Podíase chegar en caso de a poñer condicios. Por tanto, é a Ría de Betanzos, de Ares, de Lorbé, e a Ría Nosa é donde, bueno, se produce, como non, o mesillón. Por tanto, bueno, que a xente disfrute estas festas.
Por certo, esta noite, para a xente que queira tomar algo ou que non queira levar o coche, vai haber un bus para volver.
Vai haber un bus que saldría de lá ás 3:30 da noite.
Do bar á escola.
Frente ao bar á escola vai haber dous buses que van en dirección desde o norte ao sur, non? Incluso hacia a Coruña tamén.
Pola liña que van habitualmente,
sí, pola pois, liña que van, sí.
Van a seguir esa ruta. Bueno, pois nada máis. Deixámolo aquí e ata o próximo xoves.
Ata logo.
Ata logo.